Шахирайт мишлейн, гейджи гуннед юрюгымда яшаян, дамарымда яйран ганым атам фен. Тенімін көркі фен ічімді жаным, ғанынан жан мерен жаным атам фен. Дүниямын зоуқы фен, көрір көзім фен. Ділімді сайраян сүйжі сөзім фен. Өйін берекеті, сачақ дұғызым фен. Қадырданым, мәхраваным атам фен. Qadirli hemralar, en atalar bereketin ojogdurlar. Şu yüzden olorun perdentlerine ve maşgalan öngü gitmeginne kaldırlayan tesirler köptür. Misal ata, öz biliyen vaatlarını perdentlerine evre düşverip, olori gelecek ve yaşayış ve onnaki inim çıkımlar velen tanış etyar. Bıra ata, hükmen perdentler velen yakin ara bağlanışık kurmaldır. Hormatly hemraler, atan we enen oynayan rollar meňdeş, emma käwurlarda tapawutly bolup durýar. Ene atalar çağalarynyň rahatlykda ýaşamaklary üçin hatda öz rahatlyklarynyň geçýändirler. Olar her bir perdendiň daýalgasy we uly baýlygydyrlar. Hormatly dinleyijiler, atan haýwaty çağalar bilen mehir muhabbatly bolmagy, olar bilen geňeşmegi, söhbet etmegi diýsen gözel. Hawa. Olaryň söhbet etmekleri perdentlerini bir hil ynam we güýç döretýär. Şu ýüzden hormatly atalar, hökmen bu meseleni gözegini tutup, perdentlerine günde bir sagat bolsa hem wagt goýmaly. Olar bilen söhbet etmeli we käw ugurlarda olardan hem nukdaý nazarlaryny soraşmaly. Enem meni duğa bilen yollayar, hassa atam söz bilen gollayar. İkisinin hormatına asmandan günüş mana altın elin sallayar. Qadirli dinleyijiler, aziz hemralar, hemralaryňyz üçin sag bolun. Ene bu pursatda nowany berýäris hormatly ýetnäji ýallagynymyz hanym Merjaniýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aýtýan radio dinleyijilere. Bugünkü bahsymyzyň mowzusy atan maşgalaň içindäki jaýgasyny moredinde. Atalyk adyny almak sada işler. Her erkekke çağalı bolýan men ata boldum diýmeli şaýat lapsan we manasy dogry bolsun, emma atalyk etýändigine delil bolmaýar. Atalyk jaýgasy bir dünýä manysy bar. Ata maşgalan suçuny, ýani bir maşgalan asly paýlarynyň biridir. Äwvel bir erkek öýlenmäne, ýani öý we maşgala bejermäge ykdam etýär. Bir erkoglun ki uyulup ve özünü nanıp etemad benepsmeren başka adımlara ki özünü xanavadığı deyib qəbul etdiyər. Baş şu adamlara məsul olyar. Ata olmaq, yəni məsuliyyət, yəni mərd olmaq, yəni arxa olmaq. Bir çağın tərbiyyət moradının qurum edilənə bir enesinə təvəccüh ediliyə. Atan vəzifəsi bir maddi ehtiyacları təmin etməli xolası olyar. Amma rəvanşinaslar bu əqidəni qəbul etməyə. Nəçəha morad təhqiqlər edilibdir o, edilib görək ki, şu təhqiqlərdən sabit bortdur ki, atan salim olan tərbiyyət bolmağına qoyan əsərləri bulardan yuxarı. Bir çağın zindeyifimdən. Atan iki tariqdən dəxalatı var. Avval verasat, yəni hər bir adamın kromozomları, jenlərinin yarısı atadan, yəni becərməğinin payısı ata. Və ikilincisi mühit, tərbiyyət bulub olacaq mekaniki ata, şu yerdə huzuru var və həm olgu bulub görə və həm iqtidarı mələn çağın arka folya. Çağı dünya inəndən ta ikaya çəllim, beter enesinə vabəsə və həmmə vədi, həmmə arızusu enes olya. Ondan sonra, yəni ikaydan sonra ata on zəndəyisinə və zəhninə giriyə. İnni ata ona pənahqa, ona müəllim, qanun və rəhbər. Çağı 2 yaşdan sonra atasını mühimtərin və haqqlı tərin adam görür. Hər kim atasını deyirsə, qeyin olub atasının tərəfini çəkməyə görür. 3 yaşdan sonra çağa məxsusən ilk oğlunla atasını özünü olgu alıyor. Yəni, şöyle yanak bulası geliyor. Təvəccüb etsə, kən ilk oğluncuqla nə işləcək olu komolundu deyəndə şu dədələrinin işinə aytıyor. Yəni, şu dədələr yanak bulasları geliyor. Çağın gözünə ata bir adamı ki, həmmə niyazları bərabər edib başarıyor. Ona ata yəni zəmanət. Onların nəzərində enə amil-i mehr-i muhabbət və ata zindigini təmin ediyen, yəni nəzm yetiriyən, qanunu bərqərar etdiyən. Oğlanların nəzərindən ata yəni pənahqa dedik, yəni adamı dədəsi, yaşı atası əmniyyət veriyən. Və yəni oğlanların gözündən ata dünyada ən həm məzadı biliyən, duruşu haqlı ondan yuxarı elm bolmur. Hətta atalarını kən qorubu, qurum döş bolmayan çağla da atalarının orada neçəcək nəzərləri oluyor. Ol avval haqlı dana ediyalar. İnşallah ki bu bəhsdən hayırlanan dostumuz sağ ol salamat yaxşan.
Hörmətli istənjayan loğunumuzda minnətdar. Türkmen radiyasının web səhifəsinin adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Öyvə maşqalatlı gepləşiqin məhrəvan dinləyiciləri həmralığınız üçün sağ olun, xoş, Allah yarını bolsun.
İran'a saat 21, Türkmenistan'a 22, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cemhurluğu'nun Tefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan şu güýjedegi işli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Amerikanın tədi devleti iqtisadi terrorçılığı içalt bet etmeler deyib ruhan enliq tamağı. Bağırıya kənin eyran xalqının in az hukuklarının yerine yetirilməgənlə xalqara mekanizmların üsullik qazanıp bilmənliğini ıqtamağı. Germaniýanyň Tehrandaky elçisiniň Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy bilen duşuşygy. Şeýlede Islamyň kılaby bugün kugun gudratly we bisonç bilen ewe tarap barýar diýip Admiral Hedewiň aýtmagy, häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Amerikanyň täze döwletiniň iqtisadi terrorçylyk amallaryny çart bet etmelidigini ýetirdi. Hasan Ruhani şuwan ministerler kabinetiniň mejlisinde dünýäň şaýlarynyň ilkinji imamy Hazrat İmam Ali aleyhissalamyň mübarek doğulan gününi gutlap, bizi ýadra bolanlaşygyna gol çekdik we bir meselede gowy hereket etdik we wadamyzda durduk. Özüňiz kazawat ediň. Amerika asla ähdinde durmady. Beýleküler hem hiç wagt öz wadalaryny amal etmediler diýip beýan etdi. Ruhani sözlerinin devamını biz henizem yadra ula alaşığının güyüşlü olmağını fileyarız. Ama hazırki vaxtta bu ula alaşığın güyüşte kalmağının ve tesirli olmağının yolu Amerikanın iqtisadi terrorçılıktan yüze vurmağıdır deyip açıklava etdi. Ruhani sözlerinin yeni bir bölümünü Amerikanın önkü devletinin yanlışanlığını, onun hazırki devletinin bilyenliğini aytdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti şeýlede Ýewropa troýkasyny biziň ýurdumyzda juda bergili hasaplap, 3 ýyl garaşdyk, emma olar Eýran üçin hiç zat etmediler diýip beýan etdi. Ruhani sözleriniň ahyrynda Ýewropanyň muhim resmileriniň birisine siz 3 ýylda 200 milliard dollar gönü täýärde şeýlede ýüzlerçe milliard dollar hem gönü bolmadyk suratda bize zerer ýetirip jenayet etdiňiz diýip aýtdym diýdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede bir jenayetleriň ýerinde olunmagy geljekde belli bolmalar, emma ilkinji adym bir jenayetleriň togtadylmagydyr diýip bilan etdi. Eýranyň gaýat güýjüniň adam hukuklary merkeziniň sekretary iň ýokary basyş siýasaty düzüp durmuşa geçirjiler öz iň az maksatlaryna ýetmeseler de, emma olar Eýran halkynyň hukuklaryny iň ýokary derejede bolmagy başardylar we has gynandyrjy zat hem Eýran halkynyň az hukuklarynyň ýerine ýetirilmeginde halkara mekanizmlaryň netijesiz amal etmeklerdir diýip beýan etdi. Ali Bağary ekeni şuwun Birleşen Milletler Guraman Adam Hukukları Geňeşiniň COVID-19 kesel sebäpli online geçirilen 46-njy mejlisinde häzirki döwürde Ýemen çağalarynyň mejburi açlyk çekmeginden we Palestinalylaryň korona döwresinde taglyk goýuş mümkinçiliklerini ýetmezçiliginden adamlaryň utançda bolýanlygyny beýan etdi. Germaniýanyň Tehrandaky elçisi Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy bilen geçiren duşuşygynda iki taraplaryň gatnaşyklary we ýadrowy alaşygyna degişli mowzuglar barada maslahatlaşdy. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Germaniýanyň Tehrandaky elçisi Hans Odo Mutzel düýün atom energiýasy guramasynyň binasynda Eýranyň prezidentiniň oranmasary hem de atom energiýasy guramasynyň başlygy Ali Akber Salehi bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Salih bilen Germaniýa elçisi bir döwüşe çykda, Eýran Germaniýa durly ugurlardaky gatnaşyklaryny ösmegi üçin gadaklanýan ugurlary we ýadra bolanlaşyk bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bir döwüşe çyk, Eýranyň sanksiýalary ýatyrmak we Eýran milletiniň bäfetlerini gorymak boýunça strategiki hereket kanuny ady bilen Kanuny adly parlament kararynyň ýerine ýetirilmegine laýyklykda gözewçiligini we goşmaça protokolyň meýletin ýerine ýetirilmegini togtodan gününe gawat geldi. Islam inqilabynyň pasarlar sepatynyň baş derkerdesiniň oranmasary düşmanyň hemme taraplaryň basyşlardyr piltiklerine karamadan bugünkü gün Islam inqilabi gudratly we büýüsonç bilen ewe tarap barýardy diýdi. Eýranyň şuwun Bağışlan İrnan Şuğun veren xabarına göre, Admiral Pasar Ali Fedevi, Şehit Rehnemu'nun milli bayrağını hüdür etmek merasamının 8. devrinde, geçen 40 yıllıktaki düşmanın heme taraflayın basışlardır piltiklerine karamazdan, bugünkü gün İslam'ın kılavi, kudretli ve büsonç bilene ve taraf var yar. Ve sonki geçen 42 yılla, İran milleti ve İslam'ın kılavinin ehli hevendarları, öz borçlarını kamil yerine yetirenlerler ve İslam'ın kılavi, ehli öğrülerde şolsana lugman Sanatçılık alımına ulu üssüllükleri el görenler ve dünyanın teknolojiyasının başında yerleşenler deyip sözlerine koştu. Eyranın Merkezi Bankının başlığı Eyranın Merkezi Bankının Gunurta Karaya'dan algası ise bağışlan 7 milyard dolardır ve Gunurta Karaya bir belgelerini kaytarmağı 1 milyard dolar bilen başlayacaktır dedi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Abdul Nasir Hemmeti şuwun Döwlet Kabinetiniň oturşygyndan soň habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýran bilen Gunorta Karaýanyň arasynda valyuta geçirmek barada ilgerilen alalaşyk hakda beren gurrunlaryny Gunorta Karaýanyň özi belgelerini tölemegi talap etdi we biz olara ýol görkezdik we olar her zaman belgelerini gaýtarjak bolsalar başaryarlar we egerde bir iş wagtynda ýerine ýetirilmese Eýran gerek bolan ýygyrlamalary amala aşyrjakdyr diýdi. Hemmeti Omman, Japonya, Arak ve Karaya yali yugurtlar bilen giyin gepleşikler başlanı ve hazırki vaxtda onyin atmosfera hakim olanır ve işler onyin suratda ewe tarap bariyar deyip sözlerini koştu. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif hem soňky 2 ýyl ýarymlykda Eýran bilen Gunorda Karaýanyň gatnaşyklarynyň Karaýaly banklaryň bir kanuny işleriniň täsiri altynda bolanlygyny eşaret edip, Gunorda Karaýan gyýtgy wagtda Eýranyň merkezi bankynyň öz mali çeşmelerine elgerme üçin ýerligi döretmegini talap etdi. Eýranyň ýol we şäher bejermek ministri Ukrainaly uçaryň gara gutusyny täzeden okumagynyň birek-birege garşy çykýan ýeri ýokdur we onuň hasabaty ýakynlykda neşir boljakdyr diýdi. Muhammed Islami Eýran Press habarlar gullugy bilen geçiren ýürüýte töhfetdeşligine Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatçysynyň Ukrainaly uçaryň hadisatyna birek-birege garşy çykýan meseleler bardyr diýen toslamasyna gaýta gul berip, Ukrainaly uçaryň hadisatyna IKO-nyň kanunlarynyň inkis 13 bölümünün esasında yetişiklik edilenler dedi. Islami, Ukraynaly uçorun qara qutusunun täzeden okulmagy bu uçory bejeren karxananyň wekilleridir. Onan haýyrlanýan şereketiň hemde ýyl teşikli hakyky we hukuky şereketleriň wekilleriniň huzurlary bilen bir Fransiýaly ilmi we barlyk institutda ýerine ýetenler we onuň hasabaty kanun esasında Amerika, Kanada we Fransiýa iberali we olar hem öz nukdaý nazarlaryny bir de gaýtardylar diýip sözlerini goşdy. Amerika'da koronavirusuna duçar bolýanlaryň sany şeýlede bir virus zerärli ölýärleriň sany artyp duranyr. Habar serişteleri son kaylarda Amerika'da müňlerçe iş pursatyň ýitenligini we raýatlaryň işsiz galanlyklaryny habar berýärler. Emma Fransiýada hem koronavirusuna duçar bolýanlaryň sany köpelip duranyr. Fransiýanyň umumy saglyk goraýş gullugy bir ýurtda ýene-de 20 müňden artyk adamyň koronavirusuna duçar bolanlygyny iglan edenler. Fransiýada COVID-19 keser sebäpli ölenleriň sany 85 müňden geçenler. Şeýlede Türkiýanyň saglyk goraýş ministri bir ýurtda ýene-de 9107 adamyň koronavirusyna duçar bolanlygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň saglyk goraýş ministri Fahrettin Hoca geçen 24 sagatyň dowamynda ýene-de 75 adamyň ölmegi bilen ölenleriň jemi sanynyň 28213 adama ýetenligini habar berdi. Emma yana bir habara göre Hindistan'da hem yine de 13 müňden gowrak adamın koronavirusuna duçar bolanlygy iglan bolýar. Hindistan'ın taglyk goraýş ve içeri maşgaly üpçünçilik ministrligi şu wagtda çelli bir ýurtda COVID-19 keseli sebäpli 156 müňden gowrak adamın ölenligini iglan etdi. Şeyle de Pakistan'ın hem geçen 24 saatin devamında yine de mündün qaurak adamın koronavirusuna duçar bolunluğu ve 41 adamın hem ölünlüğü ıqlanmalı. Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Amerika'nın karşılıklarını karamada Nord Stream 2 gel geçirici turban çekilecektiğini aytti. Nobesli haberler ulluğunun veren haberine göre Amerikan Daşarı İşler Ministerliği ödünün geopolitiki bafetlerini gödevini tutup Nord Stream 2 gel geçirici turban çekilmeğine yekece karşı yuvurttır. Bu bolsa Washington'un öd ilatının bafetleri uğruna bolyan karşıda yuvurtların hak hukuklarını yaf görmediliğinin alamatıdır deyip Zaharova aytti. Amerikan Nord Stream 2 gaz geçirgen çekilmeğine karşı çıkmağı Avrupa Birleşiyonun kararsızlığını bozmak mağınasındadır deyip Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğat vekil aytti. Germaniya mütaflaman Biyoğurdun milli bafiyetleri uğrunadığını elmi dam ıqlan edenler. Nord Stream 2 gaz geçirge taflaması yılla 55 milyar kub mütür gaz geçirmek uquybi bilen Ortiyat bilen Germaniyanın arasında çekilip duranır. Qatar devleti Sahyonist rejimin Palestina ilatına gerekli korona sancımları olara geçirmek uğurda sonki iş bozarlıklarına qayta ul verip, Batıbalıca Sahyonist rejimi Palestinalı rayatlara korona sancımını yetiştirmekte cogapkardır yöne bir rejim apartheid esasında kurulan rejim bolan üçün öz borçlarına tapılayan değerler deyip nıqtadı. Qatar'ın Daşarı İşler Ministerinin Orun Masari hem de Metbuğat Vekili Lolu Al-Khater, şuan Cenevada Adam Hukuk Genişinin 46. oturuşuğunda Xalqarı ve Adam Söyer Kanunlar boyunca Palestina'nın ilatına korona sancımı yetiştirmek Sahyonist rejiminin borcudur, dedi. Lolu Al-Khater bu oturuşuqda, Batıbalıca Sahyonist rejiminin Palestina ilatına karşı yol veren hücumlarını, elgatıcılıklı ve canıtparadılıklı işlerini hem de bir mezlum ilatın hak hukuklarını depelemeklerini yazgırdı. Sahyonist rejimi Palestina'nın terhetlerindeki geçelgelerin ehlisini öz kontrol altında saklap, her hile logmançılık encamlardır koronanın sancımının Palestina'ya girmeğine ruhsat beryen diyerler. Gürcistan'ın Milli Parlamentinin anam sesini vermeğinden son Gürcistan'ın prezidenti Salome Zurabişvili bir permanı çıkarıp Irakli Garibashvili'ni Premier Ministerlik ornu üçün vazife belledi. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi fiyenini eşittirmek bilen şu gece değişli son kubiyolum haberler geçirip kutu yer dinleyeniniz üçün sağ bolun, hoş kalın, Allah yarınız bolsun.
Gürcistan'ın Milli Parlamentinin anam sesini vermeğinden son Gürcistan'ın prezidenti Salome Zurabişvili bir ferman çıkarıp Irakli Garibashvili'ni Premier Ministerlik ornu için vazife belledi. Gürcistan'ın hakim partiye olan Gürcistan'ın aydın gelecek adlı partiye bir yurdun Milli Parlamentinine oturuşların köpsini özüne hatlandır. Şunun için hiç bir kıyınçılıksız Irakli Garibashvili'nin Premier Ministerlik ornu için şunu anam sesini verenler. Garibashvili ikilinci gedek Gürcistan'ın Premier Ministerlik ornunu öz üstüne kabul ettirenler. Ol, deslapı gedek 2013 yılından 2015 yıla çelli Premier Minister olup işlepti. Gürcistan'ın Gunmatarçıl önki prezidenti Mikhail Saakashvili'ye bağlı Milli Birleşik Hareketi'nin yol başlatı Nika Melian tutulmağına karşılık görküdüp, öz ornunun özünü kenara çeken Premier Minister Georgiya Gakharyan iş bilen, Qoroq Minister bolan Garibashvili prezidentin tarafından Gürcistan'ın aydın geleceğe adlı partiyan öngdü hükmünne, Gürcistan'ın Milli Parlamentine tanıdırdı. Garibashvili bir yadıda Premier Ministerlik ornu öz üstüne kabul ettirendir olin Gürcistan'a siyasi dartkıllık devam ettirendir. Geçen oktyavr ayında Gürcistan'ın aydın geleceğe adlı partiyan parlamentin korsilerinin ve oturuşlarının köpsini özüne hatlamandan son Gürcistan'daki siyasi kıyınçılıklar köpelli. Bit Zinya Ivanishvili'nin yol başlığına Gorjistanyň aýdyň geleceği atly häkim partiýanyň gudrata ýetmeginden soň geçen bir 10 ýyllykda Garibashvili 6-njy premier minister bolup iş başyna gelip durandyr. Şonuň üçin Gorji tinçler Gorjistanyň iň durumsyz we ýyzy bolmaýan orn premier ministerlik ornundur diýip aýdyp durandyrlar. Dewlete garşy bolanlar Gorjistanyň içinde we daşynda Garibashvilin saýlanmagyny we şoňa parlamentiň anam sesini bermegini ýadgarandyrlar. Şeýerlikde Uruguaýly Gorjistan partiýanyň agdalaryna bolan Gigi Ogolava, Bi tutum Bizinya Ivanishvilin Ervet Elhenj Imenji we Yevrençli tutumnyň nişana sür diýip ýygnan edenler.
Hormatly adamlar, gaderli radio dinleyijiler, giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eşdirilýän gepleşiklerimiz siziň göwnüňizden turýandyr diýen umyt bilen, inni bolsa, agşam hekaýeti diýen gepleşigini eşdirýär. Dinleň, hezil alyň.
Ustad Murtaza Mutahhirin Dastan Rastan adlı kitabından Uğral yazan Yusuf Takkal. Rollerde Kusru Berdi Kor Cemşit Akçeli, Celil Sakkalli, Ramin Girey, Kılıç Sakkayi, Yusuf Sakkalli. Sessiz, Aşırı Yıldı Nadırzada, Yola Koyucu, Husru Berdi Kur. Thank you. derdi. Neninli yola düşer. Sağ ol oğul. Sağ ol. Emir-ül Müminin Ali Aleyhisselam'ın en yâli yiğitlere gereği var. Büyük fırsatlarda, biyağ değillerde ona yerli yerden himayet vermemiz gerekiyor. O dedi, benim sonum için Emir-ül Müminin'e himayet bulsun nip var ya. Sebebi onun haktığına ve hak yolunu görüşyandığına men sen oğlun doğulunan yarın. Sağ ol, sağ ol. Eylem. Var, yolun ak olsun, yolun hak. Dedi, Ferit, bir atlı bir taraf geliyor. Hava, ola atın kamçılışını varında, havluk mıç yanır. Dedi, hükmen olun, Emir-ül Müminin'in güçlerine kusulmağı geliyenler de, he? Belki olen Emir-ül Müminin'in Nehrevan'ı tarafından fikir çıktığını işitmeyeceğim. Onunla benim ol gelenine on milyon girivermeli, bilecek. Eğer de onun maksadı, benim maksadı adım ben olsa beni gidamazsa onunla gelsin eğer السلام عليكم.
وعليكم السلام. أور خير الله دوان.
من أمير المؤمنين نهروان ترب كتشك بول يادي بإهتم.
دور دور. أمير المؤمنين دشمان لغتيات. أمير المؤمنين ol düşmanları öz yerine oturtmağa öz yarlarının nehrvanı tarıp gitmiş.
Ben sana yoldaş. Benim Emir-ül Mümininin güçlerini birgip nehrvanı tarıp gitmekti. Öyle gidivereyiz lan.
Hava, ben oğlum Cabir'le gidip.
Emma, ben Emir-ül Müminin miden başkaysın mı?
Başkaysın.
Ne mi? Ben atım yadav. Ben sartrak Emir-ül Müminin'in yanına erseniz kov oldum.
Ben gaya vatım var. Yürü. Men bilen gidiver.
Yürü, salasın bırak. Men havuk yar.
Yaje ho. Aman sağ otur.
Adamlar, Amirul Mu'minin nerede? Senin Amirul Mu'minin benim ismin var.
Amirul Mu'minin hana dur. Gidiver şeyler, hana.
Ha, sağ ol. Gördün mü? Amirul Mu'minin hana.
Yürü sana,
yürü. Sana sana, gidecek ol tayarlan turlar. Mehrevanı taraf gitmek gidip açtım ağzına. Menim sonun üçün Emirul Mu'minin görecek olup geldim. Men onu bir rahattan haberletmeli.
Men efendim aytiyarlarına azır düşünmüyor.
Ay yine Emirul Mu'minin'i aydamda senem hem medara düşünürdüm. Yürü, yürü bakayım da.
Adam siz bilen isim var diye.
Ya Amirul Mu'minin, ruhsat etseniz aydayım. Men mühim bir haber bilen geldim.
Amirul Mu'minin ayt diye.
Ya Amirul Mu'minin, men yıldız tanıcı. Yıldızlar bana erbet haber veriyor. Her kim sıt ağaçta yola düşse düşmandan yenilir deyip yıldızlar haber veriyor. Amir al-Mu'minin. Yıldızlar bana şu vaxt hareket eden ağır ziyanı duş olacak diyer. Şunun için Urşa min aydın sağıtımda gitseniz hükmen yeni sağlanırsınız.
Amir al-Mu'minin Bırak yürüye iller.
Bol yer, yürü.
Emir-ul-Mu'minin şu hayvanın karnının eki kürresinin erkek ya orkuzduğunu bilirsin mi diye?
Hava bilirim. Onu bilmek bana katı ansat. Ya Emir-ul-Mu'minin ben aldamak. Men yıldız tanıydı. Men hem meradı biliyar.
Emir ul-Mu'mininin kefine kef koşma. Kulak az ne mi diyar?
Emme men biliyar na. Bana malum olup dur.
Kulak az diyar. Kulak az. Hava ya Emir ul-Mu'minin. Haydi de. Yıldız Tanrı, eşittin mi? Emir-ul-Mu'minin sana aldayan dedi. Yine de ol beygim şöyle dedi. Kur'an aydır, Nahan'ın Kuday'dan başka hiç kim ege değildir. Yevrede neyini yaradan ne? Çünkü Kuday bilgendir.
Hava, hakikattanım şöyle. Hava, ayıp dâkini dine Kuday bilmiyor. Kuday hem ege, dana hem büyüsü.
Emir-ul-Mu'minin, bu adamın aydallarının karşısında yine şeyle dedi. Muhammed, Kuday Resulü sen aydallarını açmadı. Ol şeyle büyüslem olsa, sen aydallarını açmadı. Kenyalı keplemedi. Haysa sağatın hayırdığını ve haysa sağatın şerdiğini sen bilmersin. Şimdi kim sana ınlansa on hudayı hem geri olmaz. Sen aldayan sen yalancı adam. Yalancı değil.
Adam yalancı.
On başka bir maksadı olmalı hükmen. Şeyle olmalı.
On ne için nehrevanı bu vakit gitmem diyor.
On kimdiğini bilmeli.
Doğru et yahu.
Sen
ağlayan
mı? Yalancı.
Thank you. Adamlar, koyun. Zaber bırak diyecek bol yer. Koyun.
Emirul Muminin size garap şeyle dedi. Bu atların izine düş ama. Bu adamın aykarları yalanlar. Kayıp aydızı caduvaydır. Caduvayın kafırdır. Kafırının zayı ostur. Ol adam bize ursak gitmeyen yenlersiniz dedi. Emme biz ona karşı olup nehrivanı taraf gider. Bizim yenecektiğimizi ya yenilecektiğimizi dine Allah bilir deyip Emirul Muminin aittiler.
İnşallah biz yenir.
Olurum, ırsak den sağıtı, şer sağıt. Men, bu dağıtlar kovbilyandırın. Yıldızlar, olurum yenilecek tüğünü mağa düşündürüyarlar. Yöne, yöne, nem üçün vah. Nem hazırda olur yenildiler deyip xabar gelen ok. Neme xabar gelen ok. Urşum, ne ahil gidişinden haber yok tabi. Ay. Neme urustan xabar gelen ok. Ol yerden xabarla atamem yok. Emme olur hükmen yenilendir. Hava hükmen yenilendirler. Olur kırlandırlar, barsa kırlandır. Men kepime kulağı asmadılar. Hükmen men aydan kepimi doğru çıkandır. Olur bar yenilendir. Hava olur yenilendirler. Olur men kepime kulağı asmadılar. Kırlandırlar, bağırı kırlandırlar. Ne ama? Bir atla geliyor. Atına yaman kamçılıyor. Bong bolup kelse bir xabardan esa. Ay, shola urushdan xabarlaming deya. Jabr yalla. Jabr. Yengilliniz emi?
Ay yenglen bolsoq deyli hoş bolsoq meni. Yeni diyan sen.
Neme diyecek bolyam? Jabr. Siz yengilendirdiniz.
Va. Sen öğlünü niye değil bol yıldır sandı diyan. Biz yendi. Ben oları yendi. Bir olma menin. Öl bu işler bilen. Üç züllük bilen. Evurlup geliyem. Менен бушлык ти. Еңиси бушлымагы бар ян. Бу урушта биз улы еңис кадандык, оо, улы еңис кадандык. Атта, Амирул Муминин, би еңис, улы еңислерин бири дейди. Йылдыр таныды. Эң айтыалларын бар яландыгы белли болду. Белли болду, ялан сен айдалла. Мен кидей, мен бушлыкты. Су! Су!
Ай, көрді. Мен ялғышмар нағыры. Мен хэмме дәді білер. Хэмме дәттен хабарлы. Мен хэмме дәттлер білер. Мен хэмме дәттлер білендір. Мен ялғышмар.
Qadirli radio dinleyiciler, aziz hemralar, iýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Siz bugün hem Gürgün radiosundan dürli mazmunly gepleşikler dinlediňiz. Eşitdirilen gepleşiklerimiz siziň göwnüňizden turanlar diýen umyt bilen, ähliňiz bilen ýene bir duşga çelli, hoşlaşýar. Allah ýaryňyz bolsun.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nağış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran, İslam, Cemhur,